Hjertelig velkommen alle sammen til Café Jakob, for dere som på det første, eller dere alle på det nå. Åpen kirke fra 5, så det middag fra 5:30, og så det alltid et arrangement da klokka 7. Denne gangen så det Theo Talk. Hjertelig velkommen på det. Hvor vi inviterer inn spennende teologer, spennende stemmer utenfra, til å gi oss litt påfyll. Så vi slipper å høre bare på presten vår hele tiden, det blir veldig slitsomt. Og i dag så vi vanvittig heldige. Vi har rett og slett Sunniva Gylver, biskop i Oslo her. Det vanvittig stas. En applaus for det, kan vi ikke ta det? Yes! Det rett og slett vanvittig stas, Sunniva. Takk for at du ville ta turen. Det som tilfellet nå jo at alle de andre biskopene og bispedømmerådene samlet i Oslo. For et sånt viktig møte med alle biskopene. Unntatt Sunniva. For hun og snakker i Sankt Jakob.
Det litt flaut.
Det veldig gøy for oss.
Jeg har vært biskop i et halvt år. Og det ufattelig mye. Nå det 4 stykker som styrer kalenderen min, minst. Og så hadde jeg spurt. Dette en samling for administrativt ansatte. Og da trodde jeg ikke at jeg skulle være der.
Nei.
Og så viste det seg at alle de andre biskopene der. Altså, da har jeg sagt at jeg gjør noe. Like viktig, og de har sagt at det skjønner vi.
Ja, veldig bra. Vi veldig glad for det. Og du kan si hva du vil. Vi kommer til å tolke det som at du hadde litt mer lyst til å være her. Det veldig stas. Hvorfor ville du ta turen hit, Sunniva? Jeg spurte deg, og så var det sånn, det vil jeg veldig gjerne.
Altså, det ene at jeg egenskapet genser. Jeg har bodd i Tømmerbakken fra jeg var 4 til jeg var 7, og jeg snakker bergensk inn i meg med Gud, alltid. Så derfor skriver jeg veldig konservativt. Hjelpen bak døren, etter sneen. Og så når jeg i Oslo, så det jo liksom A-enser, bodde på Nordstrand, som vestkanten på nordsiden av Oslo. Evig opprør mot vestkant, og da blir det jo så mange A-enser du klarer å putte inn. Så det ser jo ikke helt ut som bergensk. Så det litt sånn sprik, men jeg har Bergen i mitt hjerte.
Ja,
det veldig bra. Og jeg synes det noe med, når det fint å være Bergen, og det nesten alltid når jeg her, da jo det den fineste byen.
Ja, jeg begynner å bli
overbevist. Og så synes jeg at det veldig, veldig spennende hva dere har fått til i Sankt Jakob, og hva dere og gjør her, som jeg tenker at jeg kan lytte og lære. Jeg har veldig respekt for deg og de andre som har vært med å lede arbeidet her, og det dere har skrevet og sånn. Og så synes jeg det utrolig spennende med denne type samtaler. Jeg er jo teologinerd, altså norsk som helst. Senest i formiddag satt jeg inne ved Storsenteret. Kommer i prat, vet du. Du har på deg sånne. Snakker vi i vei om å gi bort korsene mine. Ikke det da, det kan jeg ikke gi bort. Men de andre. Så det mange grunner.
Ja, veldig fint. Nå, bare sånn at folk vet hva vi gjør. Nå tar du... vi snakket om det, at det var fint å snakke sammen. Så får vi litt sånn samtalebit i det. Og så skal vi snakke sammen i... ja, kanskje 35-40 minutter, et eller annet sånt. Og så gir vi litt tid til summing før vi åpner opp for spørsmål fra oss og folket her nede. Så det går jo an å liksom notere seg hvis det noe man har lyst til å spørre om. Og når du sier dette med t-skjorte og sånt, du jo vant til å være...
jeg vil bare se, og så henger jeg rundt der etterpå i kveld hvis det noen som ikke har lyst til å spørre i plenum. For det pleier å være også en del som kanskje ikke har lyst til.
Knall. Ja. Veldig fint. Det jeg lurer på du jo vant egentlig til å være en profilert prest. Noen vil si at du bryter med noen fordommer av hvordan en prest ser ut, for eksempel. Og har gått med disse t-skjortene og sånn. Nå du blitt en profilert biskop. Hvordan har det vært? Og det viktig med sånne folk som skiller seg ut? Hva tenker du om det? Det bevisst?
Jeg har jo fått en del spørsmål om det opp igjennom. For jeg begynte å jobbe med TV da jeg hadde vært prest i 2 uker. Og på den tiden var det jo sånn at å jobbe med TV i Norge, da kjente alle deg. Nå snakker vi jo slutten av 90-tallet. Så da var det mye spørsmål om det. Men det jo ingen som går i grå dress som får spørsmål om de kommuniserer noe med Gud med den grå dressen. Jeg tenker jo at som leder i kirka, så har vi ansikt på Gud og kirke. Og da kommuniserer vi noe om Gud til alle, i hvert fall de mange som ikke nødvendigvis har så mye forhold til kirken. Og det gjør vi om vi... går sånn kledd, eller sånn kledd, eller sånn kledd. Om vi har dreads, eller er skalla, eller hva. Og jeg var prest på Røa, første året vikar. Røa i Oslo. Og så var jeg og hadde begravelse i samme familie med et halvt års mellomrom, da. Og dette var en familie som ikke var noe særlig sånn i kirka og sånn ellers, så jeg hadde liksom ikke møtt dem imellom. Men så kom jeg tilbake da, andre gang, og snakket igjen da med seksåringen, som Luke, som da hadde også vært på skolegudstjeneste. Dette var den tiden hvor man gjorde litt av det innimellom, men ikke med meg da. Så sa jeg, hvordan var det, Luke? Nei, det var ikke noe ordentlig. Og så forventer man jo ikke nødvendigvis at en seksåring elsker skolegudstjeneste. Det var litt trist da, så jeg spurte meg, hva var det som ikke var bra? Sunniva. Det var ikke en ordentlig prest. Det var en mann, og han hadde ikke fletter. Ikke sant? Så vi gir bilder hele tiden av hva Gud er, hva en prest er, hva en kristen er. Og da tenker jeg at det er fint at jeg kan være med og vise en eller annen type mangfold. Og det får jeg mye tilbakemeldinger på, at folk tenker at ok, da er det plass på meg også på et eller annet vis. Så er det veldig convenient.
Jeg har alltid gått i prestet-t-skjorter, og nå bestilte jeg den. Det koster altså 1300 kroner, for det er ikke så stort marked. Det er bare meg.
Det er bare deg,
ja. Så det er skikkelig dyrt når du skal ha akkurat riktig bispefarge.
Ja.
Men da går jo bare det, så det er liksom bare om morgenen tenker svart jeans eller blå jeans.
Ja.
Så det går fort.
Og i dag ble det svart.
Billig.
Ja.
Så kan man befalles.
Ja.
Kult. Og så vil jeg gjerne at helst at så mange av de som er prester og diakoner og hva de nå er for noe, som mulig at de kan gå synlig ute. Fordi det er ikke så mye som minner om Gud ute til vanlig. Mm. Og min erfaring er at når du går med enten der, men ikke sant, det kan bli kleint også hvis det blir veldig sånn masse bøtten for kjempehardt og sånn, selv om for noen er det også helt riktig. Men det å kunne gå med en snipp eller en skjorte eller en korstatovering eller hva det måtte være, så blir du både et påminnelse om at Gud finnes, at du i hvert fall tenker og tror ganske mange mennesker at Gud finnes, og så blir man et påskudd for samtalen. Og jeg har hatt så mange samtaler sånn bak brøddisken på Kiwi. Er du prest eller kødder du? Jeg er prest. Kan man snakke med deg? Ja, det kan du. Og senest nå i uka så var jeg i Bislett rundt kjøringen da, hvor det er mye folk opp og ned. Kommer det en fyr?
Kan jeg være kødd?
Ja. Hæ?
Ja.
Og det gjør vi jo ikke så mye i norske kirker, liksom. Men det er et eller annet med hva vi gjør oss tilgjengelige for, da.
Ja. Ja, du har sagt noen ganger nå, liksom, skal du ikke begynne å gå med snipp? Det får stadig en utfordring. Jeg synes jo det er litt utfordrende, da. Men jeg...
Hvorfor det?
Nei, det er ikke så interessant. Jeg vet ikke, det er kanskje noe med at folk... Jeg er litt redd for hva folk legger i det.
Ja, men få deg en t-skjort i stedet, for da bryter det litt, så da blir det litt nysgjerrig.
Ja, men jeg vil ikke at det skulle bli så nysgjerrig. Jeg må være ærlig, jeg orker ikke. Men jeg har vanvittig respekt for deg. Ja, jeg skal ta utfordringen en gang.
Tror
jeg. Ja, altså, jeg har veldig respekt for måten du gjør det på, sant? For det du gjør er at du bryter opp et rom, egentlig.
Ja.
Og det er veldig sterkt måten du gjør det på, og jeg har lyst til å liksom gå videre i noe annet, fordi du bryter opp med hele den du er, sant? Og du deler også veldig åpent og ærlig om... gode historier og vanskelige historier, ikke sant, fra livet. Du har snakket ganske åpent om din søster som døde. Du mistet din mann for ikke så lenge siden. Du har blitt påkjørt og liksom fått noen skader som vi står jo nå. Det er hovedsakelig du som ba om det. Så hadde jeg kunnet få en stol hvis jeg er litt sånn dårlig stå. Ja, det kjente jeg litt på nå faktisk. Men du deler veldig mye også av de vonde tingene, sant? Og det jeg lurer på, man kan jo kanskje tenke at noen utenfra stiller seg spørsmålet, hjelpe meg, hun står fortsatt og snakker om den gode guden. Kan man ikke forvente, du har vært vanvittig viktig for kirka i Norge, er min påstand, og kan man ikke forvente at Gud tar litt bedre vare på en betrodd medarbeider som nå har blitt biskop? Hvorfor står du i dette?
Her er mye jeg har lyst til å si. Skal prøve å ikke si det for langt. Det ene korte svaret er at jeg tenker at jeg tror på Gud og har verdens beste evangelium å forkynne. Som tåler livet. Og vi må ha en ærlighetsteologi. For da Gunvor døde, hun var 15 og jeg var 16, hun døde av spiseforstyrrelser, hadde hatt anoreksi i 4 år. Det hadde vært et skikkelig helvete. Og en del av de voksne kristne rundt meg, ikke mor og far, men andre, de ble veldig opptatt av å få det til å gå opp og på en måte forsvare Gud. Og jeg kjente at jeg hadde bare lyst til å gi fingeren og si at det driter jeg i. Slutt! Og hvor mange av ungdommene, som jeg jo selv var, var mye bedre på liksom å komme med, nå husker jeg det tidlig 80-tall, så da kom folk med Fox & Ox og Hobby-sjokolade og kassettspiller. Og så dro vi ned på katten og satt og ikke sa så mye eller pratet litt. Eller. Men livet går ikke opp, og da kan du ikke vente at troen skal gå helt opp heller på teologien. Jeg blir mistenksom hvis tro og teologi alltid går opp. Hvis det alltid er to streker rundt svaret og helt fint. For sånn er ikke livet. Det er noe med terreng og karte. Og samtidig så er det noe med å lage noen tydelige knagger. For hvis alt bare blir sånn, egentlig vet vi ingenting, egentlig vet vi ikke helt hva vi tror på, da blir det heller ikke noe å holde fast i, vil jeg tenke da, når det røyner på. Men jeg lovet meg da, den gangen da Gunvor døde, at da visste jeg ikke at jeg skulle bli prest, men da lovet jeg at jeg skal aldri snakke lettvint om troen og livet. Jeg skal ikke si at det er en mening med alt, for det tror jeg ikke. Hvis du tror det, skal jeg ikke ta det fra deg, for Bibelen har grunnlag også for å tenke sånn, at det er en mening med alt, Gud er allmektig, sender lykke og ulykke, og en gang skal vi forstå meningen med alt. Og det kan hende, og hvis du selv hviler i det, så gir det stor slitestyrke. Og jeg har både kristne og muslimske venner som hviler veldig i en sånn tro. Men jeg klarer ikke det, jeg er litt sånn demodam. Og da funker det ikke, så ikke bruk det lettvint overfor andre. For hvis det skal funke, så må man eie det selv. Ellers blir det en bortforklaring. Så for meg er det ikke en mening med alt. Det er så ufattelig mye lidelse, både helt tett innpå oss, i disse benkene helt sikkert, og ute i verden. Men jeg tror på at Gud kan skape en mening i nesten alt. Jeg har erfart i eget liv, i andres liv, at når du tar med deg de vonde tingene til Gud, så kan du oppleve å få kraft fra et sted du ikke helt vet hvor du kommer fra, og nok lys og nok fellesskap til at du kan på en måte klatre deg videre. Ikke alltid, for noen blir det for mye. Og så orker du ikke å leve. Nå er det verdens dagen for forebygging av selvmord, om ikke så mange dager. Men mange har erfart at jo, Gud kan skape nok til at det liksom går an å gå videre da, på ulike måter. Og det tenker jeg er så viktig og så sterkt å oppleve. Og da Gunvor døde så hadde vi et salmevers i dødsannonsen, som Svein Ellings har skrevet. Han er prest og han mistet selv et barn. Og det lyder sånn, selv om ubesvarte hvorfor stadig dirrer i vårt hjerte, ber vi Herre gi oss tro. Tro på deg som kjemper med oss, fylt av kjærlighet, i nærkamp med det ondes makt i verden. Og det er egentlig min bønn enda. Og det ringte en mann hjem til oss, da var det sånn den grå skivetelefonen mitt i stua. Og jeg tok den, og så sier han, dere kjenner ikke meg, men jeg mistet kona mi samme dag som Gunvor døde. Jeg er ikke religiøs, men kona mi hadde en barnetro. Og når jeg leste deres annonse, så fikk jeg en bønn å be. Takk. Og så kom han i begravelsen til Gunvor med en blomst. Så dro jeg i begravelsen til kona hans to dager etter med boka til Svein. Og det er et sånt lite eksempel på et glimt av mening inn i det som jeg opplevde veldig meningsløst. Så, og det har jeg prøvd å holde på siden. At det finnes og at det går an å gi hverandre og peke på. Kraft etter håpet. Men vi må ikke gjøre det lettvint. Og når du spør sånn i totalen, så er det også noe med at jeg kan anbefale å bli prest. Hvis noen kan tenke seg det, så er det bare å komme og si fra hvis dere trenger samtale med en som synes det har vært verdens beste jobb i 30 år. Betyr ikke at alle kollegene har vært kule, eller at alle konfirmanter er vidunderlige. Men det er altså en sånn opplevelse av å stå midt i liv og døden og jobbe med skikkelige ting. Og gjøre en forskjell i verden. Og hvor jeg hele tiden blir minnet på at livet ikke er liksom bare Insta-vennlig. Og at vi alltid sammenligner vår egen innside med andres utside. Det som de velger å vise oss, eller poste, eller hva man kaller det på ulike flater. Så det der Da det skjedde både det med min ulykke og med logistian og med, jeg hadde alvorlig syke unger i 8 år og mobba på skolen, det har vært en del sånne kamper. Men da har jeg på en måte alltid kjent at jeg del av et sørgende fellesskap. Altså dette skjer hele tiden. Mm. Det ikke sånn at liksom, livet generelt bare på pluss, og så det liksom skikkelig why me hvis det skjer meg noe negativt. Livet for de fleste solide doser av begge deler. Og det hadde jeg liksom med meg på en måte som også gjorde det lettere, men ikke sant da, nå snakker jeg lenger, men jeg skal bare si en ting til, og det at, eller skal jeg ikke, men en ting til nå, og det at tro best og verst i møte med kriser. For hvis du har lært en teologi som sier at når noe ondt treffer meg, så det enten Guds straff for feil eller manglende tro, eller det Guds fravær, så Gud finnes egentlig ikke, da blir det jo kjempetungt. Og da blir det skam og isolasjon, og man føler seg enda mer forlatt. Mens hvis du har med deg, som jeg har med meg da, en Gud og en tolkning av teologien som sier at Gud en korsfestet Gud, du aldri alene selv på de helvetes mørkeste steder her på jord. Og du skal aldri slutte å bry deg om de andre korsfestede her på jord. Og korset tomt. Kraften i oppstandelsen, den sterkere enn døden. Alt som truer og ødelegger og som så vanvittig sykt kjipt og urettferdig, så har vi en sånn større rammefortelling i kirka, som sier at Guds fortelling med sin elskede verden, den enda mye større enn ditt liv og mitt liv. Og at en gang skal alt bli godt og rettferdig og nyskapt. Antageligvis ikke her og nå, kanskje, det vet vi jo ikke. Men en gang, så det happy ending. Og det gjør den store forskjellen, kjenner jeg. Mm.
Det fint at du snakker lenge, for det deilig å høre deg snakke om disse tingene. Og det gir gjenklang. Du snakker om det beste og det verste. Og da kommer jeg på et spørsmål som jeg hadde lyst til å stille deg. Stille en biskop. Fordi vi satte litt sånn overskriften på at det kirke i vår tid. For det en litt sånn spennende tanke. Nå det mye som skjer. Og du blitt biskop i en kirke, den norske kirke. Og da fikk jeg lyst til å høre, liksom, hva tenker du? Hvis du skulle sagt, hva det beste? Og hva det verste i den norske kirke? Hva sier du da?
Jeg tenker at, altså på den ene siden så kunne jeg sagt at det beste med den norske kirke evangeliet, som vi kalt å fortelle, men det på en måte litt
sånn... selvsagt.
Det litt selvsagt.
Det litt feikt.
Det litt som å si at hvem den største helten til biskopen gjør, det Jesus, ikke sant?
Ja.
Men, så hvis jeg skal si det beste med den norske kirke, så det for meg folkekirken. Og det betyr at vi en kirke for og med, både de som vil overnatte og være i kirka nesten døgnet rundt, og de som der av og til.
Det finns en del av de her, skjønner du, så det måtte bare anerkjenne.
De som av og til på merkedagene og bryllup og dåp og begravelser og kanskje julaften.
Mm.
Og de, sånn som min mann da, Lars Christian, som var en helt vidunderlig mann, men han var jo ikke religiøs. Vi ble sammen da jeg var 20, han fridde på tredje daten. Det var mye jeg ikke visste. Tror ikke på Gud? Stemmer du ikke ved valg? Det var ganske mange runder etter vi var gift, for å si det sånn, men da er det jo på en måte bare å kjøre på, hvis det sånn rimelig bra i bånd, og det var det. Og da, han var aldri i kirken, men han ville begraves i kirken. Og han, til med julaften stod han og lagde ribba, mens jeg hadde gudstester.
Han var ikke på julaften?
Nei, var ikke det. Men det var viktig for han at bygget var der, at salmene fantes, at unga som han sa, når vi snakket om begravelsen, sa han at husk at unga skal ha mørk dress og skikkelig sko. Jeg vet du ikke bryr deg om sånt, men det gjør jeg. Folk skal være ordentlig i kirken. Ikke sant? Det der forholdet til tradisjonen og bygge og noe av alt det der. Så det liksom, de spennende.
Mm.
Ikke sant? Jeg hadde dåpssamtaler siste runden jeg fikk ha med dåpssamlinger rett før jul. For det får jeg ikke av så mye nå som biskop, dessverre. Nå det vel hvis det kongebarn og sånn, men ellers ikke så mange jeg får det med. Men da sitter pappaen til Ylva, jeg spør alltid at hva de kommer fra, hva tror dere på?
Mm.
Og så sier jeg, det ikke fasit, jeg bare dritnysgjerrig. Jeg nerd på tro. Fortell. Og så blir samtalen noen alltid moden opp, og så kommer de andre. Sitter faren til Ylva og sier at, nei,
Vi ikke særlig religiøse, nei, så vi hadde tenkt å ha navnefest. Men så sto vi med Ylva i hendene, og så tenkte vi, nei, det blir for smått. Og navnefest trenger ikke å bli smått. Jeg har flere, heter det borgerlige barn, altså sånn ikke-religiøst døpte barn. Men det sier noe om det der undre vi ikke har språk for, da. At noe har skjedd som bare så svært. Og så sa hun, mammaen som satt ved siden av, ikke mammaen til Ylva, men en annen, hun sa, jeg vet ikke om jeg tror eller om jeg ikke tror, men hvis jeg må velge, så tror jeg litt mer enn jeg ikke tror. Og jeg opplever at mye av folkekirken er i det der store rommet der, og det skal vi holde åpent. Og så tenker jeg vi som forkynnere, og andre som undervisere, og kantorer, hvem det er, vi skal være frimodige og tydelige på det vi tror på. Men rommet, det skal være vidåpent. Når jeg har yoga-gudstjenester i Fagerborg, så aner jo ikke jeg hva de ligger og tenker på matta. Mm. Men jeg vet hva jeg sier høyt, og det er tilbedelse til den treende Gud. Så det er et eller annet med, så det synes jeg er det vakreste, tror jeg. Mm. Og hvordan vi er til stede over hele landet, i hele livet til folk, og har en forpliktelse på det da. Mm. At vi skal ta imot nåden og gi den videre. Og være en bekjennende, åpen, tjenende, misjonerende folkekirke. Halleluja.
Halleluja. Jeg er sykt enig. Amen, altså folkekirka. Så kommer det vanskelige.
Ja, vet du hva jeg kaller det? Det verste, men jeg kjenner nok mye på det, i hvert fall som fersk biskop, at både innenfor og utenfor kirken, så er det mange som bare vil ha meg i debatten. Jeg skal sitte og mene politisk ja eller nei til Israel og Gaza, og til Ukraina, støtte eller ikke. At det bare skal være standpunkt til politiske spørsmål. Jeg er politisk engasjert, definitivt. Men jeg tenker at som kirkeledere, og hvertfall er det for meg riktig å tenke, så er jeg leder ikke for et meningsfellesskap, men for et trosfellesskap. Og da må jeg tåle å være glad i at forhåpentligvis, blant de 500 000 medlemmene som jeg har i Oslo Bispedømme, Asker, Oslo og Bærum, så er det, stemmer man alle partier, det vet jeg ikke, men jeg håper, i hvert fall et stort spenn, og med mange ulike meninger. Og at jeg er en åndelig leder, og skal prøve å, ja, løfte ting, løfte menneskeverdet, løfte menneskesynet som hjelper oss til å forsone oss med at mennesker er både det beste og det verste. Vi er i stand til de fantastiske og helt bestialske ting. Vi klarer ikke å fikse det selv. Vi trenger redning fra det onde i oss og rundt oss, og det har vi fått i Jesus Kristus korsfestet oppstanden. Men det er liksom ikke helt debattenspråket.
Nei.
Ikke sant? Så
jeg mener at folk krever det av deg. Gjør man det for mye i den norske kirka? Liksom, at troa blir politikk, eller blir en form, en rekke meninger? Eller litt sånn, eller er det...
Altså, jeg tror på at man kan ha litt ulike roller, både avhengig av hvem man er som person, og hvor man sitter. Mm. Jeg tenker jeg hadde andre muligheter og andre begrensninger som prest på bakken enn det jeg har nå. Men jeg tenkte jo også, mens jeg var prest, jeg har hele tiden vært prest, ikke hele tiden, men ganske mange av årene har jeg vært prest i områder hvor jeg tipper at de aller fleste av de som både gikk i kirken og var med mye, ikke stemte det samme som meg. Jeg nok så sikker på. Mm. Men jeg skal være prest for de som er der. Mm. Og da er det et eller annet med å forvalte det på en skikkelig måte. Men selvfølgelig så er vi også kalt å være en profetisk stemme, stå opp mot urett. Så det er en balansegang hele tiden.
Ja. Ikke sant? Men det er veldig kult å høre deg si det, for jeg tror en del ser deg og tenker at du er ganske politisk engasjert. Ikke sant? At liksom, du er glad også i at vi skal være en profetisk stemme, da, som du sier.
Ja.
Men det er veldig kult at du løfter fram akkurat det der faren vi kan, eller grøfta som man kan gå i der, da. Jeg tror det er veldig, ja, det er forfriskende å høre en biskop si.
Ja, det tenker jeg, og så tenker jeg at noen ganger, og det har jeg erfart litt sterkt, og det skjer dessverre begge veier, både fra den norske kirke og fra andre typer menigheter og kirker, sånn mer i frikirkelig, pinsekirkelig kontekst, at man kan snakke hverandre ganske ned. Og jeg tenker vi skal lov være uenige, og vi skal si fra hvis vi synes noe er skikkelig, skikkelig dårlig teologi, og det synes man kanskje av og til fra den ene og andre side. Men samtidig tenker jeg at vi har ikke råd til å drive og kramle. Vi må prøve å faktisk samle oss og samle oss og samle oss om det sentrale, som vi sier i trosbekjennelsen. Og så må vi samtidig tåle at det er en del uenighet. skikkelig krevende, og særlig hvis den uenigheten går ut over noen som føler seg ikke trygge, enten det handler om legning, eller det handler om hudfarge, eller det handler om teologiske standpunkter på andre ting. Men langt på vei så tror jeg nødt til å prøve å lage en robust samtalekultur, mer enn det vi har, og det gjelder altså både innenfor norske kirker og i andre kirker, hvor vi tåler å snakke skikkelig sammen. Mm. Og så må vi forvente mer av de av oss som snakker om teologien liksom som sak, enn vi forventer av de som står midt oppi det med eget liv. For da må man ha lov til å på en måte ikke skulle strekke seg hjel for å komme andre i møte.
Mm.
Så det krevende.
Ja.
Men hvis det ikke var krevende, så hadde vi ikke strekt oss og vokst heller antageligvis.
Men det jo vanvittig kult mål å ha, da. Et sånt sted hvor man får, ja, jeg synes det. Og det jo noe som egentlig skiller kirka. Det, her det en veldig sånn kjerne i at vi har noe annet som samler oss, som gjør nettopp det der mulig, da.
Ja, at vi kan lære av hverandre.
Ja.
Apropos unge voksne, nå har jo dere et stort og flott fellesskap her i Sankt Jakob, hvor det skjer mye spennende, og jeg har lyttet til deg og lært av deg også. Men jeg tenker nok den norske kirke, jeg har en doktorat som snart ferdig, vet aldri om det blir det. Fordi jeg har så eksamensangst, og fordi det koster meg så mye, og fordi at som biskop det veldig mye annet som mye gøyere. Men da forsket jeg på folkekirken i mangfold. Ja. I Oslo bispedømme så har du menigheter hvor det 18% medlemmer, og du har menigheter hvor det 67% medlemmer. Helt ulike virkeligheter i forhold til hva det å være kirke der da. Og det tenker jeg, det å liksom kunne bygge gode relasjoner, både til andre kirker og menigheter og andre trosamfunn, og bidra til å holde samtalen om tro levende, det utrolig viktig. Fordi i Norge så tror jeg ikke vi har mest overtro, men vi har mest undertro. Og undertro for meg når du reduserer liv og virkeligheten til å bare være det vitenskapelige, bevisbare. Da blir virkeligheten trangere og bleikere og kjedeligere enn nødvendig. Så det å vennlig liksom kunne utfordre den, det man med fint språk kanskje ville kalle den sekulære naiviteten, altså den ikke-religiøse naiviteten som jeg møter av og til. Folk spør jo uke til, hvordan kan du tro på Gud i 2025? Og så spør jeg tilbake, når fikk du spørsmålet, hvordan kan du la være å tro på Gud i 2025? Når 80% av verden faktisk tror på Gud. Det har de jo aldri blitt spurt om. Og det jo ikke sånn at det ikke ideologi i vårt samfunn hvis det ikke religion. Da det andre ideologier og overvisninger, ofte med kommersielle krefter i ryggen, som vil fortelle oss hva et godt liv hva et menneske hva som verdt å trakte etter. Og det ikke alltid svar som tjener oss. For en god forbruker en misfornøyd forbruker. Så det ganske mange krefter, jeg sier ikke at all reklame djevelsverk og sånn, men det ganske mange krefter i vårt samfunn, som har som primæroppgave å opprettholde vår misnøye og våre komplekser. Og da må vi som kirke si tydelig og frimodig at alle har en eller annen trosposisjon. Du kan ikke bevise at Gud ikke finnes, jeg kan ikke bevise at Gud finnes, og derfor kan vi snakke om det her fra evigheten. Det blir spennende å se.
Når du... jeg kommer til å tenke på når du snakker om dette her med hvordan vi snakker til hverandre, og du også snakker om liksom denne folkekirken som kan romme så bredt, og du er innom yoga-gudstjenester. Jeg vet at en del folk her forbinder særlig en hendelse med deg som skjedde under korona, da vi i Sankt Jakob skulle vi vise fram en av våre liksom stoltheter, tema-gudstjenesten. Så hadde vi blitt spurt, kan dere lage en tema-gudstjeneste digitalt, en Harry Potter-gudstjeneste, og så sendte vi den. Ja, det var fornøyd med. Og da må vi gi oss creds til deg, inspirert på Potter-påske i faget.
Jeg egentlig the founding mother, ja.
Du egentlig det. Du liker ikke innom det, men det er helt sant. Og som du alltid påpeker også, jeg har tapt i Harry Potter-quiz mot barna dine. Ikke mot deg, men barna dine. Men vi skulle vise fram denne Harry Potter-gudstjenesten, og vi var veldig stolt og fornøyd, og den ble sendt ut på Facebook. Og det var i starten masse likes og hjerter og sånn, men så ser du kommentarene, og så begynner det å renne ganske mye sånn, liksom, da var det djevelsverk og de tingene der, for å si det sånn da. Men så kom det plutselig en person, en kommentarfeltkriger som tok oss i forsvar, og hennes navn var Sunniva Kylver. Og da var jeg bare sånn, hun der, hun liker vi. Det var fantastisk. Og Ja, det betydde ganske mye for oss. Og så synes jeg det bare en spennende greie det der med hvordan du også har hatt lyst til å bryte opp kirka med type yoga-gudstjeneste da, og potter påske. Og, det har vært bare interessant å høre liksom, motivasjonen bak det for din del. Helt kort, fordi jeg vet
ikke om det. Nei, jeg kan aldri snakke kort om potter. Men min mann sa du har bare en hobby i livet, og det Harry Potter. Og det kan han kanskje rett i. Det kom opp...
En hobby her i livet, var det også?
Han kalte det.
Ja.
Det var Harry Potter. Ja. Og for meg handler det om at barna mine vokste litt opp med det, og Gina som da vant over deg, hun har lest da bøkene på norsk, spansk, fransk og engelsk. Det var liksom den måten hun lærte seg språk på. Men da jeg gikk opp og så Fagerborg kirke, som jeg skulle begynne å jobbe i 2016, som ligger i en park, utrolig flott, så svær gammelt, steinkirke med mye spir og tårn og kanopper, så bare tenkte jeg, det jo Galtvort. Det jo Galtvort. Og så laget vi den første pottegudstjenesten der da. Fordi det står jo et bibelvers på James og Lily Potters gravstein. Første Korinther ble 1526, den siste fiende som tilintetgjøres er døden. Og det derfor jeg synes det må ligge i påsken. For å liksom knekke koden mellom første natta med fire filmer og andre natta med fire filmer, så må man ha gudstjeneste og på en måte ha med seg de tolkningsnøklene inn da. Mm. At når du hører spoiler alert, når Harry går ut, har sett, innsett at han the chosen one, våpenløs ut i skogen, blir drept av Avada Kedavra, forbannelse av Voldemort, opp på King's Cross Station, snakker med humlesnur, kommer tilbake, bæres inn som død, og står opp igjen og vinner avgjørende slaget. Har vi hørt det før? Ja, det har vi. Så det så den kombon av at det så tydelig, og at det masse sånn avansert teologi, som vi ikke har tid til nå, men altså for eksempel at i Hebreerbrevet står hvordan Jesus blir gjort til synd for oss, for å kunne sone synden, så ble jo Harry den malakruksen som Voldemort aldri hadde tenkt på å skape. Så altså det ganske sånn...
Ja, det megadypt, det helt enig.
Og så i tillegg da, synes jeg at i forhold til mye annen fantasy, så potterbøkene så neppå. Altså selv om det magi og hekser og trollmenn, så det også så mye sorg over foreldre, vennskap, sjalusi, misunnelse, jag etter berømmelse, rasisme, polarisering, altså alt vi holder på med. Det blir liksom veldig tydelig, det litt lavere alvor- og orkefaktor. Og det gjør at det liksom kortere vei til våre ting da. Men når det gjelder generelt, og sånn som i yoga nå, ikke sant, så handlet det om at når jeg kom til Fagborg, det var utrolig mye sånne alternative behandlingssteder og yogasenter og sånn. Veldig mange som var litt sånn indre alternativ religiøse. På Grønland da jeg var der, så var det jo bare muslimer nesten, og ateister. Helt andre sånn, folk som var i området. Og da tenkte jeg at jeg treningsinstruktør da, jeg ikke sertifisert yogainstruktør, men jeg har jo sett at timene våre med yoga blir fullboka. Og så kom en venninne av meg, en treningsinstruktør hjem fra Bali, og hun hadde sittet på videreutdanning og chantet og møtt Jesus. Og hun var ikke døpt og ikke konfirmert. Og når hun da møtte Jesus på Bali, så tenkte hun, da må jeg vel bli kristen da. Det er vel hjemme og blir i Norge. Og så kom hun hjem og spurte om hun kunne være det og drive med yoga. Og så sa jeg, da må vi finne ut av hvordan vi gjør det. Og så laget vi en yoga-gudstjeneste. Og for meg handler det om, ikke sant, jeg har ikke yoga-partier i kirken. Der kan man være litt forskjellig, men jeg tenker at når vi som kirke skal ha yoga, så det såpass mange som forbinder det ren med sånn østlig spiritualitet, at jeg tenker i et vigslet rom, som skal fungere til Guds ære og tilbedelse av den treende Gud, så må vi være eksplisitt i tilbedelsen. Så vi bøyer oss ikke for universet, tenker jeg, i en yogasetting i kirken, da bøyer vi oss for Gud. Men det har vært veldig interessant, for det helt andre folk som kommer på de gudstjenestene. Noen de samme, men mange helt andre enn de som kommer på en annen gudstjeneste. Og når jeg har spurt folk, sier flere at da får de liksom teksten og bønnene ned i kroppen på en ny måte. Da. Så jeg tror vi skal ha lave skuldre i mangfoldet, vi skal åpne mer opp, være enda mer utforskende og spørre folk liksom, hvordan opplever du Gud, eller hvis du skulle tro, hvordan ville det sett ut? Og så samtidig ha oss den tydelige bekjennelsen, som for meg som biskop tenker jeg nok at det var jo i Danmark har det vært noen sånne prester som sier de ikke tror på det vi sier i trosbekjennelsen, ikke sant? Gud og Jesus korsfestet oppstanden og den hellige ånd og kirken og dette, men at det gode mentalhygieniske fortellinger. Og da tenker jeg at det ikke en menneskerett å være prest. Du kan liksom ikke selge en Sony og så er det Nokia du bruker selv. Altså du må ha en troverdighet inn.
Og da tenker jeg at vi må samles om, vi må på en eller annen måte stå inne for trosbekjennelsen. Men om jeg en dag går liksom, tro litt lite eller litt mye, så kan kirken bære meg. Trenger ikke å ta sånn temperaturen på religionen hver dag. Sånn, hvor mye føler jeg fra etter tid at jeg tror nå? Litt, 3,6. 36,9. at vi kan gå bare og ha en praksis da. At av og til når folk spør meg hvor troen sitter, har jeg tenkt på. Hvor tenker du at troen sitter?
Hæ, spør du meg?
Ja.
hjertet?
Ja.
Nei, ja, eller, ja.
Det ikke fasit,
ja, hele kroppen kanskje?
Ja, for jeg tenker litt, hvis jeg skal si på min egen del,
ja.
Så sitter det både en sånn følelse at det i hjertet, hvis det følelsens sentrum da.
Mm.
Og at den sitter bare i praksis, at noen dager så kjenner jeg ikke på noe som helst i forhold til Gud, men jeg går og tenner lys, og jeg gjør korsets tegn om morgenen, og jeg griper tak i korset når jeg går på trikken, og jeg går og deler ut nattverd. Og så andre ganger så sitter det litt sånn intellektuelt at jeg synes det utrolig mye bra teologi. Jeg synes faktisk det en troverdig måte å se på verden og virkeligheten også på. Det sitter så mange forskjellige steder.
Mm.
At hvis vi liksom alltid gjør det til en sånn Jesus, jeg alene her, hvor mye føler jeg nå, så kan vi bli helt koko. Kan bli veldig innadvendt.
Mm.
Og så andre ganger trenger vi å søke innover og i stillheten og noen ganger ut i aksjonismen og mange forskjellige.
Apropos aksjonisme, kirke i vår tid er jo preget av ganske mye spennende. Noen sier vi er liksom i andre store industrielle revolusjon, eller den største revolusjonen siden den industrielle, med teknologi og AI, og liksom ting går fort. Så har du type polarisering, og disse tingene henger jo sammen selvfølgelig. Nå i Norge plutselig så ser man litt sånn, folk kommer til kirka i større grad, interessert i tradisjoner, den biten der. Og så har du en klimakrise som for 6 år siden så var det, ganske langt til 6 år siden så var det 500 mennesker inne i det rommet her nesten på en gang og lagde klimaplakater og det var de største demonstrasjonene verden har sett, ikke sant? Og nå i årets valg hvor mye snakker vi om det man har forferdelige ting i Gaza Ukraina, Putin, ikke sant? Det er sinnssykt mye som vår tid, og ganske mye som litt sånn... sliter litt med å puste når du begynner å tenke, eller egentlig ta deg innover deg, da. Sånn at du må ta litt sånn pause fra Dagsrevyen av og til. Hvordan man kirke i det? Du sier aksjonisme og den biten der, men hvordan... Hva blir viktig? Hvordan holder vi fast på det sentrale? Skjønner du hva jeg mener? Hva gjør vi i forhold til dette her? Fordi hvis noen sier til meg at kirke er aksjonisme, det er, og i natt tok du toget for å komme hit, sant? Du tenker at det betyr noe.
Ja.
Ja, jeg gjør jo egentlig også det. Jeg gjør jo det samme, men jeg vet ikke. Skjønner du?
Ja da.
Det litt sånn vanskelig.
Mm. Jeg skjønner det veldig godt, og det klart. Jeg har personlig vært en veldig engasjert i miljø og natur og klima og naturtap i 33 år, kanskje. Og det meste har jo gått gæren vei siden da, for å si det sånn.
Mm.
Med noen små skritt innimellom. For meg er det... Jeg har mye sorg og angst i forhold til hva vi gjør med jorda vår. Men da blir min måte å deale med det på, det blir, i stedet for å liksom gå rundt med litt sånn vag dårlig samvittighet og få behov for å flykte, eller bare bli sinnet for at politikerne våre ikke skjønner hvor kritisk dette er. Vi klarte det jo under pandemien, ikke sant? Når det krise, da klarer vi å trå til. Men når det langsiktige kriser, eller sånn som går langsomt, så klarer vi ikke det. Og da blir min måte for å holde oppe, hva skal vi si, både håp og kjærlighet, og ikke bli for hard da, for bitter liksom. Det blir å for det første tenke at folk har rundt meg, som ikke de fleste av mine venner, har ikke en veldig sånn synlig praksis i forhold til å ta hensyn eller tenke noe rundt liksom, hva skal vi si, det grønne skiftet eller hva vi kaller det. Det sikkert forskjellige meninger her også. Men for meg blir det da, for det første, hver dag veldig sånn bevisst. Det er survival kit da, tre ting. For det første, veldig bevisst velge hver dag å både se noe av det som gjør meg glad, kaller på latteren og ømheten, og får meg til å tro på Gud og mennesker. Og det finnes masse av det. Hverdagsmagi. Skjønnheten og tapperheten og humoren og godheten. Alt det like virkelig som all driden. Og det må vi minne hverandre på. Fordi I algoritmene så jo sinne på en måte den følelsen som klikker best. Men også se noe av det hver dag som gjør meg fortvilt og rasende og kaller behandling. Fordi jeg så privilegiert at jeg kunne lukket øynene, men det kan jeg ikke. Så se begge deler, og så punkt to, ta grep. Ikke bruk mest tid på å fortelle andre at det så vanskelig, og det ikke noe vi kan gjøre. Alle kan gjøre noe. Alle kan gjøre noe. Og hvis det hadde vært mitt barn, min kjæreste, meg selv, så hadde jeg vært lykkelig for at ikke noen andre sa, ja, men det jo ikke noe vits I å være med den ene, det hjelper jo ingenting. Men at vi bare prøver å gjøre ting der vi Og om det handler om å være snill med naboen, eller smile til kassamannen på Kiwi I stedet for sjelden ut, eller gi penger til de bevegelsene vi tror jobber for en bedre verden som vi tenker det, eller skrive brev, eller være Amnesty-aktivist, eller altså jeg har en hel batteri av ting som vi kan gjøre. For min del, liksom, så velger jeg, flyr ikke, jeg kjører ikke bil, jeg kjøper bare brukte klær. Så sier folk, du frelser ikke verden. Nei, gjør ikke det. Men det gjør meg litt mer I stand til å handle med mine egne følelser og for alt som skjer. Og så det veldig frigjørende hvis man gjør det sammen med andre I et fellesskap, og får lov til å tenke at det går an å gjøre noe bedre. Datteren min har vært leder I Natur og Ungdom I noen år, Gina. Og da hun var 13, så var hun leder for sånn hytte for fylkeslaget I Oslo, og skulle ha med 13-18-åringer ut på hyttetur. Da ringte engstelige foreldre, dette var langt utenfor dekning og sånn, de bare sånn, vet hun hva hun gjør, og hva med det både gutter og jenter og alt imellom. Hva kan skje liksom? Og så sier jeg til Gina, hva har du tenkt på med, ikke sant, rus, drikking, sex? Så sier hun, mamma, vi har viktigere ting å gjøre. Og så sier jeg, det kan jo hende at noen av de gutta der har veldig viktige ting å gjøre, men likevel gjerne også vil ha deg. Har du liksom tenkt på hvordan du dealer med dette, du den yngste av de som skal dra? Så, mamma, det bare sånn at sånn der kroppspress og drikkepress og sexpress og alt der, vi har noe annet å holde på med, rett og slett. Og det så jeg, men det betyr ikke at ikke det finnes sikkert også I Natur og Ungdom, men jeg tror for veldig mange av oss, både ungdom og voksne, de har liksom feste blikket på noe større enn oss selv, og si at dette skal vi gå for. Og så gråte sammen når vi nok en gang taper et klimasøksmål, ikke sant, for fjerde gang inn. Og så finne fram de små seirene, og så tenke at ja, men dette gjør I hvert fall at jeg kan prøve å se ungene mine I øynene, også om 10 og 20 år, og si, vet du, jeg gjorde det jeg kunne. Så kan det jo hende at det går mye bedre enn vi tror. Det vet jeg også. Det prøver mange siden av det, jeg håper jeg. Men det der å ta grep, og vite at det frigjør noe, ta noen grep da. Og så jo det siste for de religiøse blant oss, å legge alt I Guds hender. Hvis du ikke religiøs, Legg det hos min Gud, til du finner ut av hvor du kan legge det. Eller finn et sted hvor du kan på en måte legge det fra deg. For det trenger vi også. Å hvile, og bare si at nå skal jeg bare være her. Nå skal jeg fjase og fjolle og være, ikke sant? Ikke bare alt de store svære tingene hele tiden. Men jeg tror det kluet å holde på både med det lille her, deg og meg, og vi kan ha en kjempehyggelig kveld og snakke om så mye bra ting og le krampe på oss, og samtidig ha det der store bildet, Når vi tegnet de der regnbuetegningene under pandemien, mange barn gjorde det, hvor det stod alt blir bra. Og da fikk jeg liksom lyst til å si, ja, alt blir bra, men ikke I denne verden. Ikke ljug. Unge våre, og vi må lære å leve med, at vi kommer til å få sorgene våre, og vi kommer til å være redde for hva som skjer, og vi kommer til å oppleve gode ting og vonde ting, og selv midt I Gaza sitter folk og blir forelsket, og det liksom, livet sånn da. Og prøve å hjelpe hverandre til å forsone oss med det. For jeg tror I Norge så kan vi bli litt dårlig på, og jeg tror jo det noen grunn til at man mer religiøs I veldig mange andre land, at I Norge, så hvis man blant de som har det trygt og godt I Norge, det det ikke alle som har, men blant de som har det, så kan man liksom bli lurt å tenke, bare følg drømmen, du kan bli akkurat hva du vil, går an av full regi, på liv og døden alt imellom, I stedet for forsone oss med det skal ingenting til. Jeg fikk en bil over hodet, jeg syklet, og så var det en bilist som ikke så meg. Og dermed var hjernen min smurt fullstendig stykker inne. Ikke sant? Det et mirakel at det gikk så bra som det gjorde. Bisetning. Mange sa til meg, du har nok englevakt, fordi Gud trengte deg. Men, og det tror jeg, og jeg skjønner mente det godt, men hun mammaen som døde på sykkel uka etter, kvartalet bortenfor der hvor jeg hadde ulykke, Hun har englevakt, hun også. Hvis vi tror på at Gud har skapt alle og elsker alle, så englevakten også når det ikke på en måte ser ut å gå bra her. Hun var ikke alene. Det må vi si tydelig.
Takk, Sunniva. Et siste spørsmål, tror jeg, før vi skal la folk prate litt seg imellom. For det veldig koselig å prate sånn seg imellom. Jeg lurer på, hva... Det har jeg skrevet ned, for jeg synes det var et veldig bra spørsmål. Du har på en måte levd nå et liv.
Snart 60 år, har virkelig levd et liv,
Ja, det, du i hvert fall eldre enn ganske mange av oss her. Og du har levd et liv med troen, var det jeg hadde lyst til å si. Og hvis du skulle sagt noe, her sitter ganske mange som litt sånn i starten av voksenlivet, eller litt sånn, ja, en eller annen sånn del av den fasen. Hva ville du sagt om troa, om det du har lært til deg selv, hvis du var litt sånn i starten av voksenlivet, som du nå, som du gjerne skulle formidle til den du var da? Skjønner du hva jeg mener?
Ja.
Ikke det et bra spørsmål? Det spennende å høre.
Konfirmantene mine fikk også sånn oppgave alltid at de skulle skrive et brev til seg selv som 18-åringer, og så inviterte vi dem tilbake da, for å, ja. For å hente brevet, da hva de ville råde seg selv til. Men når jeg ser bakover, jeg var veldig opp og ned, og det var mye som ikke var på en måte landet i mitt liv. Men jeg ble jo faktisk da gift som, eller forlovet som 20-åring. Så jeg hadde heldigvis en utrolig sånn stødig, litt sær, men veldig stødig fyr ved siden av meg. Han var ultraløper og kroppsarbeider og sterk til enden, liksom. Men jeg tror hvis voksen Sunniva kunne fortalt, delt en opplevelse med den Sunniva, så ville det vært den erfaringen jeg gjorde meg den dagen Lars-Christian døde, 4. juni 2021. Da hadde jeg vært med å stelle han opp på Lovisenberg, sammen med Jølstad, som begravelsesbyrå. Og det liksom rart, for jeg kjenner de jo så godt etter å ha vært prest i Bispedom i 30 år. Mens nå var jeg liksom på andre siden av det hele. Og så skal jeg gå hjem til leiligheten vår, og jeg var helt sånn kraftløs. Jeg hadde tenkt å dra ut og trene, men det bare skjønte at jeg kan jo bare glemme. Og så i det jeg satte nøkkelen i bygården nede, så kjente jeg at nå er jeg alene. Nå vrier han nok første gang som enke. Jeg har aldri vært helt alene før, liksom. Og det slo meg ganske hardt, og så samtidig så slo det to andre ting inn. Og det ene var, du er aldri alene. Gud er med, før, under, etter. Og jeg tror også at Gud holder alle de som ikke har noen samme troen som meg i sine hender, på den ene eller andre måten. Jeg sa til Lars-Christian før han døde, jeg vet du er ateist, men jeg må få lov til å ligge deg i Guds hender, for det er min måte å deale med det på. Ja, ok da. Da det slo meg, og så slo det meg. Prosjektet det samme. Nå vet jeg at ungen min skulle flytte ut samme høst, så vi gikk fra 51 på noen måneder. Det jo litt heftig. Men da tenkte jeg, prosjektet jo det samme. Jeg skal øve hver dag på å elske Gud og elske min neste som meg selv, som det står i skriften, i ord og handling. Og jeg kjente at det er mening mer enn nok. Vi får se hva dette nye livet blir, det nye kapitlet. Men det gode rammer for det. Og det skulle jeg ønske kanskje man kan kjenne i starten av 20 år også, på en eller annen måte, at det noen gode rammer her. Ikke sånn trange som holder deg fast nødvendigvis, men som både gir deg fast grunn under føttene og en sånn type innramming på livet. Og at samtidig en visshet om at i alt vi står i, så er det noen der sammen også. Jeg er ikke sånn veldig sånn, jeg har ikke hatt noen såkalt overnaturlige opplevelser, hvis man ikke skal si at det å være forelsket og det å føde til unger, det overnaturlige opplevelser, for det synes jeg egentlig det. Men et sånn opplevelse av en kraft og en fred og et sånt nærvær, midt i alt som var vondt, for jeg liksom måtte dvele ved det gode, for ellers kunne jeg ikke holde ut å stå i det, ikke sant? Vi hadde ett år hvor vi visste at han skulle dø snart, men ikke når. Jeg var helt koko. Du skal liksom elske og miste hele tiden. Men den der opplevelsen av at det noen som bærer. Og jeg tror, ikke sant, Lars-Christian ville ikke brukt de ordene. Han tenker jo ikke sånn, han tenkte alt var slutt, det var slutt. Og det jeg klar over. Jeg tror kanskje at for de fleste av oss, så må du rett og slett øve deg på å leve som at dette sant. Ikke fordi det fake, men bare fordi at kroppen vår må på en eller annen måte leve det. Fordi vi lever i et samfunn hvor de fleste ikke tror på Gud, og det liksom rart å tro på Gud. Og det for å få med seg mediene, hvor det noe ekstremt og lattelig og sekterisk og undertrykkende og koko,
Så den der litt sånn vanlige nett på hverdagstroen. Og det, når du sa altså økt tilstrømming og oppslutning, så tror jeg noe av det handler om lengsel etter noe som likevel et safe space da, oppi alt.
Mm.
Noe som ikke går så sablet fort. For når du spør folk som holder på å dø, jeg har jo fulgt en del mennesker I siste fasen, så det jo aldri sånn at de angrer på at de ikke fikk med seg enda mer av livet. De angrer på at de ikke var nok til stede, at de ikke elsket nok, at de ikke våget nok å gjøre noe litt sprøtt, men som de var redde for hva andre ville si, at de ikke fikk bidratt nok, satt de gode sporene, tatt den forsoningen og det oppgjøret som var nødvendig. Det sånne ting. Og det kan vi gjøre hele tiden. Og så vet vi ikke hvor lang tid vi får. Det vet jeg jo nå. Ikke sant? Det har jeg visst før om, men jeg vet det enda bedre nå. Så vi må bare være I det vi hver dag. Og så det jo en fantastisk spennende fase, men sørg for å ha noen kloke folk rundt deg. På den ene eller den andre måten. Det finnes både her og andre steder. Og det trenger vi.
Tusen takk, Sunniva. Ja, hjelp meg. Jeg kjenner på en dyp takknemlighet for at du her og snakker til oss. For at du biskop I den kirka jeg hører til I. Jeg så stolt. Så det veldig flott å høre på deg. Jeg synes vi skal gi en applaus nå. Okay, I'll get it.